сёння адбылася прэзентацыя памятнага медаля, прысвечанага 8-й гадавіні пантыфіката Бенедыкта XVI. Ён быў адчаканены на манетным двары Італьянскай рэспублікі ў трох варыянтах: залатым, сярэбраным і бронзавым. Памер медаля 44 мм ў дыаметры. На аверсе профільная выява святога айца, вакол якой змешчана надпіс на лацінскай мове: Бенедыкт XVI – найвышэйшы пантыфік, год 8. Пазначаны таксама маленькімі літарамі аўтограф аўтара італьянскай мастачкі Марыанджэлы Крышотці. На гурце выбіта на лацінскай мове «Горад Ватыкан». На рэверсе медаля змешчана выява Хрыста Валадара Сусвету, копія візантыйскай мазаікі, якая ўпрыгожвае палестынскую капліцу каралеўскага палацу ў Палерма 12-14 стагоддзя. Выява Хрыста Валадара, таго, хто кіруе ўсім сусветам, перадае паўсюднае пасланне веры ў Езуса Хрыста, першага евангелізатара і Бога, уцелаўлёнага на зямлі, адзначаецца ў паведамленні залы друку. Хрыстус з выявы благаслаўляе трыма пальцамі, што сімвалізуе Святую Тройцу, і трымае ў руках кнігу жыцця, што нагадвае аб словах з Евангелія паводле святога Яна: «І я святло свету, хто ідзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Кожны экземпляр медаля пранумераваны і мае спецыяльны сертыфікат з пячаткай дзяржсакратарыяту і манетнага двара Італіі.